Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Народныя хваляванні ў Кыргызстане, якія пачаліся ў горадзе Талас, сёння ахапілі ўсю краіну. Міністэрства юстыцыі Беларусі адмовіла ў рэгістрацыі Маладому фронту. У Менскай сядзібе ТБМ адбылася літаратурная вечарына памяці Ларысы Геніюш.
Адразу пасля навіна.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лідары апазіцыі Кыргызстану маюць намер дамаўляцца з уладамі наконт мірнай перадачы ўлады, заявіў у інтэрв'ю нацыянальнага тэлеканалу Кыргызі лідар апазіцыйнай партыі Атамекен Амурбек Такібаев. Гэтыя перамовы павінны прайсці ў доме ўраду, куды ўжо нібыта накіраваліся прадстаўнікі аб'яднанай апазіцыі. Такібаев таксама дадаў, што ўлада ў краіне паўсюдна пераходзіць у рукі мясцовых супольнасцей, што выступілі супраць дзейнага прэзідэнта Курманбека Бакіева і яго палітыкі. У сувязі з гэтым апазіцыя адклікае сваіх прыхільнікаў з вуліцаў і стварае народныя дружыны для кантролю над сітуацыяй. Афіцыйныя ўлады пакуль не каментавалі гэтых заяваў. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун заклікаў улады Кыргызіі і апазіцыю стрымацца ад далейшага праліцця крыві і пачаць дыялог. З заклікам стрымацца ад гвалту выступіла і сакратарка ўразвязу міжнародных справах Кэтрын Эштон. Апазіцыя вымагае адстаўкі прэзідэнта Бакіева, вінавацячы яго ў карупцыі, палітычным пераследзе, абмежаванні свабоды слова і правалі сацыяльнай палітыкі. Падрабязнасці пра Кыргызію далей у нашай праграме. Тым часам у Тайлянде тысячы прыхільнікаў былога прэм'ера Таксіна Чынаваты спрабавалі штурмаваць парламент, дзе праходзіла паседжанне ўраду. Міністраў на гелікоптарах эвакуявалі з будынку. Прыхільнікі Чынаваты патрабуюць адстаўкі цяперашняга кабінету міністраў і правядзення да тэрміновых выбараў. На мінулым тыдні яны захапілі тэрыторыю аднаго з найбуйнейшых у Бангкоку гандлёвых раёнаў, спаралізаваўшы яго працу. Улады пакуль не ўжываюць сілу да ўдзельнікаў масавых пратэстаў. Сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін і прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск наведалі мемарыяльны комплекс Катынь на месцы масавага захавання польскіх афіцэраў і ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. Пуцін заявіў у Катыні, што злачынствам, падобным да расстрэлу тысяч польскіх афіцэраў у 40-м годзе, не можа быць аніякіх апраўданняў. У той жа час прэм'ер заклікаў не ўскладаць віну за забойствы на расійскі народ.
Дзесяцігоддзямі цынічныя лжы пытались замарать правду о катынских расстрелах. Но было бы такой же ложью и подтасовкой возложить вину за эти преступления на российский народ. История, написанная злобой и ненавистью, настолько же фальшива и лакирована, как и прилизанная история во имя интересов конкретных людей или конкретных групп политических.
У Катынскім лесе ў Смаленскай вобласці пахавана каля 4 тысяч чалавек. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун прапанаваў на сустрэчы ў Астане прэзідэнту Казахстану Нурсултану Назарбаеву стаць ініцыятарам стварэння бязядзернай зоны на Блізкім Усходзе. Назарбаеў заявіў, што запланаванае на заўтра падпісанне расійска-амерыканскай дамовы аб стратэгічных і наступальных узбраеннях дае спадзяванне на тое, што свет бязядзернай зброі ўсё ж магчымы. Ад сёлета Казахстан старшынюе ў АБСЭ. Кіраўнік выбарчай камісіі Афганістану, ягоны намеснік сыходзяць у адстаўку. Паводле прэзідэнцкай адміністрацыі тэрмін паўнамоцтваў старшыні выбаркаму скончыўся, і ён не захацеў заставацца надалей. На адрас абодвух чыноўнікаў гучалі закіды ў падтасоўцы. Гэта быў